St. Luke's Gospel, and beginning with the...
Ao amin'ny filazantsarany masinda Lioka ary manomboka amin'ny toko faefatra amby roapolo ka ny telopolo ny andininy faraiky amby telopolo na ilaza hoe ny andininy fa telopolo ny toko faefatra amby roapolo. Ary izao no seho raha nipetraka isakafo niaraka tamin'izy ireo izy dia nandray ny mofo izy sy nisaotra an'izany ary namaky an'izany ka natorony azy ireo. Dia nahiratra ny mason'izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo dia nanjavona teo mason'izy ireo izy. Dia nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka ve ny fotsika tao anatintsika raha niresaka tamintsika izy teny an-dalana ary rehefa nanokatra ny soratra tamintsika izy. Ary engany ny tompo hanampy ny fitahiny ny lahateniko dia ho raha iantso azy aza ho arivo izao dia nahiratra ny mason'izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo.
As patiently as you can for just a few moments.
Mafana ny andro ankehitriny saingy maniry any azaka anareo ampaharetana mihitsy arak'izay vitanareo mandritra ny fotoana fohy fotsiny ary hiezaka andeha aingana. Fa ankehitriny dia te hijery ampanajana ny teny isika ny tenin'andriamanitra mahafinaritra ary mivavaka isika mba andriamanitra amin'ny fomba ray no hanokatra ny masontsika zao arivo izao.
If Easter is just the celebration of a historical event,
raha fankalazana zava-mitranga raha tantara ray fotsiny ny paska ary zany rery ihany amin'izay fotoana izay dia manana antony kely ray salasalany sika, manana antony kely ray ametraham-panontaniany sika satria hijanona fotsiny eo amin'ny fisainana mianjany amin'ny fandraisana ny teny fotsiny izany. Ary raha tsy nanao an'ireo teny fikasana izay nataony Kristy amin'izay fotoana izay ihany koa sika dia tsy hanana n'ilay pirofo mihitsy izay hananantsika. Fa ny tompontsika finaritra no nilaza fonizy teto tany teto hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao. Ankehitriny io teny izao tontolo izao eo io dia avy amin'ny lamin'ny tany na ireo olon'ny tany. Tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no hahita satria ombanareo a ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny faran'izao tontolo izao.
Those words are just as true as any of the other words.
Ankehitriny ireo tenin'ireo dia marina mihitsy takan'ireo teny hafa izay nyresantsika nandritra ity herinandro ity avy tao amin'ny Baiboly. Marina mihitsy takan'ireo teny hafa ao amin'ny Baiboly. Vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao. Tsy hanana ny maso ny sokatra mihitsy izy ireo. Misy ny olona izay teraka eo amin'izao tontolo izao fa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra fa araka ny safidin'izy ireo manokana ti tena izay tsy ino azy raha nitsangana teto mihitsy izy nyresaka taminareo izao arivo izao. Mampalahelo no milaza an'izany saingy ny Baiboly no nilaza hoe teraka teto amin'ity izao tontolo izao ty izy ireo ho amin'io fanamelohana io Joda reo amin'ny andinin'ny fahatelo. Ankehitriny fa ho anareo izao arivo izao izay tonga ka mitsangana manodidina atao amin'ny efitra ary miara mifanety eo anatin'ny tranobe kely mafana ray tahaka an'ity dia tsy tonga mba ho hita fotsiny nareo, tonga ho anytanjona ray nareo. Ary araka ny hevitra dia tonga niaraka tamin'ny fahatsoram-pon'ny fonareo nareo ho an'ny fandehanana akaiky kokoa miaraka amin'andriamanitra mba hiala veto izao arivo izao ho olona tsaratsara kokoa noho izay na izy ianareo rehefa niditry nareo. Izany ny vavahako raha niditra ny varavarana zao arivo izao hoe Tompo, ataovy olona ray tsaratsara kokoa rehefa mivoaka izao arivo izao noho izay maha izy ahy raha niditra. Ankehitriny rehefa izy talohany nandehanany dia nanao an'ireto karazana filazanyreto izy hoy izy hoe zay mino a masinda jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafito. Zay mino a reo asa izay ataoko no ataony koa hanao mihoatra noho izany azy izy satria mankany amin'nyraiko mandeha ary iverina indray. Ankehitriny dia ho hitantsika ireo asa izay nataony. Ireo asa izay nataony tsy niambo olona malaza ray izy, lehilahy ray manetry tena fotsiny izy. Tsy niresaka tamin'ny voambolana ambony ray izy, niresaka tahaka ny lehilahy tsotra ray fotsiny izy. Niaina teo anivo ny mahantra izy, reo ambody nanana ny lavaka ary reo vorona nanana akany fa izy dia tsy nanana toerana iray ametrahana ny lohany. Nanana fitafiana anankiray izy izay nomena azy, notenominy izany, tsy nisy zaitra iray tao anatiny. Izany no antony nanaovan'izy ireo lokana izany. Nahoana izany? Satria tsy maintsy tanteraka ny faminanian'ny testamenta taloha hoe nozarain'izy ireo ny fitafiako, ny lokany ny akanjoko. Noho izany dia tsy afaka nandrovitra azy tamin'ny alalan'ny zaitra izy ireo. Tsy maintsy nilokan'izy ireo izany, ary izany dia mba hatanteraka ny faminanian'ny testamenta taloha. Fa hamariky isika afaka fotoana fohy fotsiny hoe inona ny nataony, ary mino azy zao arivo izao fa izany no hanohanany fotsika tsirairay avy manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny antitra indrindra zao arivo izao dia ny ahitan'i Jesosy Kristy. Izany ny fanirin'ny foko. Ary nahoana izany raha miambo amin'ny alalan'ny soratra isika? Manapoapoaka an'izany ireo radio androany, mametraka eo amin'ny fandaharana ireo televiziona, ireo tantaran-tsehatra dia efa nilaza fa tsy eto izy, efa nitsangana izy. Eny, noho izany raha efa nitsangana izy dia nilaza ny Baiboly eo amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny dia izao izany ry havana. Na izany ny fahamarinana na tsy izany ny fahamarinana. Fa raha tsy izany ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay dia diso ny Baiboly, ary avy eo dia diso ireo teny, ary amin'izay fotoan'izay dia very sika ka tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty ary mody mihiny fotsiny sika. Fa raha izany ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy manamarina ny tenana izy. Raha milazinareo fa mando tiranty, tsy mbola nahita rano mihitsy tany aloha, raha raraka reo amiko izany ka tsy mando amin'izay fotoana izay ireo, tsy marina ireo teninareo. Fa raha raraka reo amiko izany ka mando amin'izay fotoana izay dia marina ny teninareo. Raha Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoana izay dia marina ny Baiboly. Raha tsy izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoana izay dia tsy marina izany. Raha tsy marina ireo tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tsy marina Kristy. Noho izany raha tsy marina ireo tenin'Andriamanitra dia tsy marin'Andriamanitra. Fa noho izany raha marina ny tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia marina ny Baiboly, marin'Andriamanitra, Kristy dia marina ary tokony ho marina amin'ilay antony isika. Marina. Ankehitriny rehefa teto tany izy dia tsy niambo mpanasitrana iray malaza izy. Firy mahafantatra fa tsy niambo mpanasitrana iray mihitsy ilay zanak'Andriamanitra? Marina mihitsy. Hoy izy hoe tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenako aho fa izay hitako ataon'ny ray. Tsy izany manao an'ireo asa hoy izy, ny ray izay mitoetra ato amiko izany, izy no manao an'ireo asa. Karazana asa inona ny nataony? Hitantsika ao amin'ny Baiboly rehefa voavonjy ny lehilahy iray amin'ny anarana hoe Filipo. Ary nandeha izy ka nahita sakaiza iray, Natanaela, lavitra tany, 30 maily nanodidina ny tendrombohitra, nety niverina teo amin'i Jesosy izy. Ary rehefa hitany izy dia teo ambany hazo iray nivavaka. Ary hoy izy hoe, avy hijery hoe iza ny hitanay Jesosy avy any Nazareta ilay zanak'i Josefa? Hoy izy hoe, mety hisy zavatra tsara ve avy ao Nazareta? Hoy izy hoe, avy dia jereo. Izany ilay porofo tsara indrindra izay fantatro. Aza mandray ny tenin'olo ka fa ho any izany, avy nareo ihany no mijery. Hoy izy hoe avy ka jereo. Ary rehefa tonga izy dia nitsangana tao anatin'ilay laharana Jesosy nivavaka ho an'ny olona angamba. Ary rehefa nananto ny Filipo niaraka tamin'ny Natanaela dia ho Jesosy hoe indro ny Israelita iray izay tsy misy fitaka ho aminy. Hoy izy hoe oviana ny nahafantaranao ahy Rabi? Nahatalanjona azy izany. Avy taizany nahafantaranao ahy? Hoy izy hoe talohany etso ny Filipo anao fony ianao teo ambanin'ilay azo dia efa nahitanao ahy. 30 maily lavitra tany ambadiky ny tendrombohitra iray kanefa efa nahitanao ahy. Izany nane hoe izy no Andriamanitra manatrika mandrakariva. Tsy hoe mpaminany iray fotsiny fa Andriamanitra izy tena ny voaseho tao amin'ny nofo. Izany no antony nahafahany nanolotra an'ilay izy niainy teo dia naka an'izany iray. Nivoaka ny vehivavy kely iray mba hanovy rano vitsivitsy indray andro, ary nyresaka taminy izy ka nanao hoe, raha vehivavy hitondray ahsotroko. Hoy izy hoe tsy hifanao aminareo jiosy no mangataka aminay samaritanany tahaka an'izany, tsy manana fifanarahana isika. Hoy izy hoe raha fantatra hoe iza ny resaka taminao dia ianao no angataka amiko hosotrona. Izany ho anomeanao rano izay tsy hahatongavanao hanovo eto. dia hoy izy hoe lalina ny fahatsakana tompo, tsy manana ninoninona ny vozana ianao ka aiza no hahafahanao azo an'izany rano izany? Inona ny nataony? Ny fandray tamin'ny fanahany. Ary rehefa hitany hoe inona ny olany, ny olany dia hoe niaina tao anatin'ny fitsangatsangana izy. Efa nanana vadimy izy ary niaina niaraka tamin'ilay faheniny. De hoy Jesosy taminy hoe mandehana na ivo ny vadinao ka tongavy eto. De hoy izy hoe tsy manambady mihitsy a. Hoy izy hoe tsy a, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao miaina de tsy anao. Noho izany de tsara ny lazainao. Jereo ankehitriny ilay jiosy rehefa nanao an'io fahagagana io tamin'i Jesosy, io tena jiosy iringirina io, tena jiosy marina, dia nanao hoe enao ny zanak'Andriamanitra, ny mpanjaka ny Israely. Fantany fa ireo famantaran'ireo dia natao anaraka ny Mesia. Ary ankehitriny dia indro ny samaritana ray rehefa natao teo aminy fahagagana io, dia hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao, fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo fa iza moa ianao. Hoy izy hoe za zay miresaka aminao noho izy, na velany sy ny ranony ka niazakazaka anakany an-tanàna izy, dia nanao hoe avidy ereo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy zao ve no ilay tena Mesia? Zany tokoa. Mitohy manerana ny soratra no hahafahantsika maka an'izany hoe ahoana ny nanaovany an'ireo zavatra izay naseho an'ny ray taminy. Ny baiboly dia nilaza any amin'ny masina Jona any rehefa nanontany azy izy ireo mikasika ny hoe nahoana izy ny tsy nanasitrana an'ireo olona kilemaina rehetra. Ka hoy izy hoe marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, masina Jona toko fahadimy andiny fasivy amby folo, marina tokoa, marina tokoa, lazaiko aminareo, ny zanaka dia tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany fa izay hitany ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Ankehitriny raha nitsangana tamin'ny maty Kristy ka eto anivontsika androany ary nampanantena fa reo zavatra ray an'izay nataony no ataontsika koa, dia na izany ny fahamarinana na tsy izany ny fahamarinana. Hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary risaka iza faly fotsiny ihany mahafantatra androany fa izaho marina tokoa miaraka amin'izay rehetra ato anatiko, dia mino fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra. Izy dia nitorotoronina sy teraka tamin'ny fahaterahana madio. Nijanona teo ambanin'ny Ponti Pilato izy, nombohana, maty, nalevina, nitsangana ray tamin'ny andro fahatelo ary niakatra any an-danitra ka mipetraka eo tanan'ankavanan'ny fiandrianany. Ary eto ny fanahymasina manohy an'ilay asa ray ihany izay nataony fony izy teto an-tany. Fisainana ray tsara taretoninina. Maraina ray tsara taretoninina, ilay marainy fitsanganana voalohany, ilay paska voalohany izay hanyny seho teto an-tany. Fantatrareo ve fa ity paska izay ankalazaintsika ity, an'ny fitsanganana, dia manondro paska ray lehibe fotsiny ihany izay ho avy, ilay ora izay aviany avy any an-danitra? Ary izay rehetra maty eo amin'i Kristy dia hitsangana ka andeha hiaraka aminy. Isika dia manantena fotsiny ihany an'io paska lehibe io ho avy. Ary androany dia tsara taretoninina, fampiononana ray toninina, porofo ray toninina no hananantsika rehefa ny baiboly no manambaran'izany, rehefa ny fanatrehany mandrakariva ny manambaran'izany, rehefa ny heriny manasitrana ny manambaran'izany, rehefa ny fanahany lehibe ny manambaran'izany. Rehefa ny zavatra rehetra ao amin'ny natiora ny manambaran'izany, ny fiangonany ny manambaran'izany, ny foko ny manambaran'izany, ny fon'ny olona nateraka indray rehetra ny manambaran'izany hoe Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra ka ho avy indray. Ary izy ny tsy miova ankehitriny, omaly anio ary mandrakizay. Mario ankehitriny. Izany dia tamin'io maraina ny paska tsara tare io, efa nisy tsao betsaka resaka niverina avy tany amin'ny fasany ireo vehivavy sasany ka nilaza fa nahita fahitana ray an'ny anjely izy ireo. Ary nataon'izy ireo fa mpiandry sa izany Maria ilay reny, satria nandre feo ray izy niteny taoriano ka nanao hoe iza ny tadiavinao? Ary rehefa nitotika izy ka nanao hoe nentin'izy ireo ny tompo. Tsy fantatra hoe aizany nametrahan'izy ireo azy. Raha fantatra ao dia tenenao amiko hoe aizany misy azy ary andeha haka azy a. Nitodika izy ka nanao hoe Maria, denjery azy izy ka hoy izy hoe rabony, zay midika hoe mpampianatra. Hoy izy hoe aza mikasika fa tsy mbola niakatra, fa hiakatra ho any amin'nyrainao a sy ho any amin'nyraiko, ho any amin'ny Andriamanitra sy ho any amin'ny Andriamanitra ao. Fa mandehana teneny ireo mpianatra fa ihaona amin'izy ireo any Galilia. Ahoana fa toy ny angano fandaniana andro ray zany ny amin'io lehilahy zay efa hitan'izy ireo nosoran'io ary maty na levina ary io no andro fahefatra na andro fahatelo hatramin'ny nahafaty azy. Kivy Petera ka te anjono izy. Nilaza ny rota amin'izy ireo ny anankiray amin'ny anarana hoe Kleopas nanao hoe andeha hiverina ody fotsiny sika ho any Jerosalema. Ary teny amin'ny lalan'izy ireo nandeha teo tamin'io marainy io. Rehefa naka ny aranjono ny Petera ka lasa nanjono, teny amin'ny lalany reto anankiroa reto nalahelo. Ary raha nandeha teny amin'ny lalana izy ireo dia nanao hoe eny, ataoko fa tsy miendrika hiainana intsony ny fiainana. O, ahoana fa isika dia nino fa izy ny Mesia? Ahoana ny nahafahan'io lehilahy io izay nanangana maty mba hitsangana ka namelan'io mpisorona be io naneso azy? Ahoana ny nahafahan'io lehilahy io izay afaka nahita fahitana sy fahitana mba namela miaramila romanina ray nametraka vorodambana nodidina ny tarehany sy nikapoka azy teo amin'loha ary nanao hoe raha mpaminany ray ianao dia teneno aminay hoe iza nikapoka anao? Ahoana ny nahafahan'ny antsoantso famindrapo teo amin'ny azo fijaliana nefa dia afaka nanangana maty mihitsy azy izy? O, fotoana mahakivy ray izany. Ary ireo fotoana mahakivy ireo dia tonga mpino tsirairay mba hitsapana anareo sy izahana toetra anareo ary ahitana raha tena mino marina tokoa nareo. Ny zanaka rehetra izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy tsapaina aloha zanaka voahofana. Isy ny sasany aminareo eto zao arivo izao tsy hisalasalana andalo amin'io fitsapana ray io ihany. Raha tsy maintsy hiantso laharam-bavaka ray isika, tsy manana hevitra hoe iza ny manana karatra fangatahm-bavaka, tsy misy anankiray hafa mahafantatra. Nampifangaroana niaraka fotsiny izy rehetra ary natolotra anareo hiantso avy any ho any a, na havaiza na havaiza zay ato an-tsaiko amin'ilay fotoana. Tsy afaka maka afa tsy vitsy sika amin'ny fotoana ray, eo amin'ny 20 angamba no andalo amin'ny laharam-bavaka. Teo avy ny rehetra. Mety mihevitra nareo fa nandalo anareo fotsiny izy, saingy tsy nandalo izy, mitsapa anareo fotsiny izy, mijery fotsiny raha tena ino azy. Marina tokoa nareo. Tsy manasitrana ny fahitana, manamarina ny fanatrehany fotsiny ihany ny fahitana. Nipetraka teto fotsiny aho nijery fotsiny ankehitriny nankany ampanatrika ary hitako ny sakaizako ray ramatoa Cox avy any Kentucky any. Nanana homamiadana goavana ray izy teo amin'ny tarehany, herinandro vitsy lasa izay, nihinana nanodidina ny masony mihitsy teo ampahafatesana izy. Ramatoa Wood ny sakaizako tsara dia niantso aho teo amin'ny telefona ary nitomanina anao hoe mino aho fa hihinana ny masony neny tanteraka ilay izy ao anatin'ny andro vitsy. Le dokotera ny nanimba azy tamin'ny karazan-javatra raika nanaparitaka azy ka ao anatin'ny fahavoazana mahatsiravina ray izany. Niditra ary nanolotra vavaka ray tsotra kely niaraka tamin'ny finoana ny fikitra mba hitrangany izany. Ary indro izy mipetraka eto zao arivo izao ara-dalàna tanteraka sy salama, tsy misy pentina ray ihany izany akory aza tavela. Sitrana tanteraka ilay izy teo amin'ny tarehany, mipetraka eto anoloantsika mihitsy. Ireo hafa manerana miaraka amin'ilay zavatra ray ihany. Nahoana izany dia satria nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ary velona izy? Lay anankiray ihany izay afaka mikasika boka raika nanao hoe mety aho aoka adio, dia afaka mikasika homamiadana raika manao hoe mety aho aoka adio raha izy ny tsy mio voamaly an'io ary mandrakizay. Ary raha nandeha Kleopas izy ireo, kivy dia karazany tao anatiny ray tamin'ireo maraina malahelo ireo izy ireo, toy ny hoe lasa ratsy ny zavatra rehetra. Ary tampoka teo dia nisy olona ray nivoaka, toy ny hoe tonga tao aorian'izy ireo izy, nandeha ary nahatratra azy ireo. Ary kelo ny nahafantaran'izy ireo hoe ny tompo Jesosy io. Velona izy nefa maro ireo olona izay ti azony tsy mahafantatra an'izany. Ary tahaka an'izany ilay izy androany, misy olona maro androany izay tia ny tompo nefa tsy mahalala. Afaka miteny amin'izy ireo mikasika an'izany nareo kanefa tsy afaka manaiky izy ireo fa velona mandrakizay izy izao arivo izao. Hoe ato amin'ity fiangonany ity izy izao arivo izao, hoe eo afoantsika izy ary hoe ho mandra-piaviny eo amin'ilay vatana ara-batana anyny tena. Tsy hamela anao mihitsy hanandao anao. Ary raha nandeha izy ireo dia nanomboka ny resaka nanerana ny lalana. Jesosy, tiako nareo anamarika an'ilay zavatra voalohany izay nataon'i Jesosy. Nandeha avetrany teo amin'ny soratra, hoy izy hoe, "O rovotsafo, sarotra ho anareo ve nino an'izay nolazain'ireo mpaminany?" Satria vo avy nanontany azy ireo izy hoe, "Nahoninareo ny tena malahelo?" Dia hoy izy ireo hoe, "Vahiny indray ve ianao? Tsy fantatrao ve fa Jesosy avy any Nazareta izay no heverina ho ny Mesia, ilay mpanafaka an'i Israely? Tsy fantatrao ve fa izao mihitsy aza no andro fahatelo hatramin'ny nanomboana azy? Lehilahy mahery ray izy tamin'ny teny. Aminany mahery ray izy satria nisy fahagagana maro sy ny sisa nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Ary izao no andro fahatelo ary ankehitriny dia izy ireo no namono azy sy nandevona azy ary ao anatin'ny fasana izy. Ary nanatona anay ny vehivavy sasatsasany ka nyteny taminay fa nitsangana tamin'ny maty izy ary fantatray fa angano adaladala ray fotsiny izany noho izany dia eo amin'ny lalana iveriny izay. Tamin'io fotoana io no nanomboany nanokatra ny teny. O, tiako ny tenin'Andriamanitra mandrakizay. Nanomboka ny tetendreo soratra izy, nanomboka tamin'ny Mosesy, tsy namela ninina tsy voambara mihitsy izy, nandeha avetrany teo amin'ny teny izy. Lelany ran'Andriamanitra rehetra, tsy ahoko na izy izy, hijanona amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Raha tsy mijanona izy dia tsy mpanompon'Andriamanitra mahatoky iray. Nandeha avy hatrany teo amin'ny teny izy ary nasehoany tamin'ny alalan'ny teny fa tsy maintsy maty Kristy, hitsangana indray ary hiditra ho amin'ny voninahiny. Ankehitriny, o ahoana fa tsy maintsy niresaka izy ireo. Tiako ny honanana ny ora vitsikely nyresahana tamin'io ary nareo nanerana ny lalana. Hoy nareo hoe, "Endra labrana, mahazo antoka fa ho tiako maniry any ho afaka." Eny, afaka mahazo an'izany nareo zao ankehitriny zao. Zany no izy izay miresaka aminareo ao am-ponareo. Nareo fotsiny tsy mahafantatra an'izany. Mario ankehitriny raha nanakaiky ny tanàna izy, tonga ny arivo. Izy dia modina anao toy ny hoe andeha ano izy. Izy dia mety manao an'izany aminareo ihany koa. Mety manao anareo hevitra izy fa andeha ano izy. Saingy tsy andeha izy, tsy anoy izy, mila anareo anasa azy fotsiny izy. Ary hoy izy ireo taminy hoe, "O, efa lasa lavitra ny andro, aza manohy ankehitriny fa midira azafady ka mitoera miaraka aminay." Ome ho azy fotsiny io karazana fanasana raha io dia jereo izay iseho. Hoy izy ireo, "Efa lasa lavitra ny andro ankehitriny, avy ianao ka mitoera miaraka aminay, mandroso hariva ny andro." Noho izany dia niverina izy ary niditra tao amin'ilay trano fisakafoanana kely, ilay tranombahiny kely. Mbola manana an'izany foana izy ireo any Eropa. Mihinanareo dia matory ary ny zavatra rehetra dia aloha ao amin'ny faktura anankiray, ny hôtelinareo. Ary rehefa niditra tao anatin'ny niaraka tamin'izy ireo izy, ty ilay ampahany tsara tare, nandritra io andro io raha mbola niresaka tamin'izy ireo dia tsy nilaza zavatra anankiray mihitsy izy. Kanefa efa nandeha niaraka tamin'izy ireo ary niresaka tamin'ny tany aloha nefa tsy nahafantatra any izany. Iza ny niaro anareo tamin'io lozy io ndray andro? Iza ny namelan'io zazakely io salama? Iza ny nandohan'ilay faktura neta madinika ho anareo? Izy izany saingy tsy fahatatrareo fotsiny izany. Iza ilay nanome fahasalamana ho anareo mba hahatongavana ty am-piangonana izao arivo izao? Izy izany saingy tsy fahatatrareo izany. O, raha afaka manao fotsiny tahaka azy ireo mantsika, manasa azy hiditra fotsiny. Ary rehefa niditra izy, niditra tao anatiny, nikatonyireo varavarana. Tamin'izay fotoana izay dia nanao zavatra ray izy izay tsy misy olon-kafa afaka hanao azy tahaka an'io. Izy no anankiray izay afaka manao an'izany satria efa niaraka tamin'izy ireo taloha amin'ny fanombohana azy. Ary niraisiny ilay mofo ary tahaka ny efa nanaovany azy fotsiny izy izany ny fombany manokana hanaovana azy. Dia nisokatra ny mason'izy ireo ka fantatra izy ireo fa tsy misy afa-tsy izy ihany io. Tsy naharitra teny elabe niaraka tamin'izy ireo izy, nanjavona teo mason'izy ireo izy vetivety fotsiny. Ary teny amin'ny lalan'izy ireo dia niverina ainga narak'izay nahafahany nandeha izy ireo, maiva mitongotra, nikika fandresena fotsiny mba hiteny amin'izy ireo hoe, "Efa nitsangana tokoa ny tompo." Tsy niverina izy ireo mba hiady hevitra ny amin'ny fivavahany. Tsy niverina izy ireo mba hifamaly mikasika an'izany fa fantatra izy ireo fotsiny fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Anketiny risaka iza raha Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona tao arin'ny 700 taona lasa. Raha marina ny Baiboly ho izy hoe velona mandrakizay a, de tena velona mihitsy izy eto ato amin'ity trano be ity izao arivo izao tahaka azy tamin'ny andron'ny fitsanganany, ao anatin'ny vatana ray fotsiny izy. Niara-niangona ny sasany tamin'izy ireo ary niditra teo amin'ny rindrina mihitsy izy ny seho avy hatrany nankeo afoan'izy ireo, nanao hoe indro tsapao a, jereo ireo olo atreo amin'ny tanako, manana nofo stolana tahaka ny ananako ve ny fanahy ray? Hoy izy hoe omeo zavatra hohanina, de nomen'izy ireo trony somofo izy, ary nitsangana teo izy ka nihinana n'izany teo anatrehan'izy ireo, nanao hoe tsy mihinana tahaka ny ahitanareo amihinana ny fanahy ray. Inona izy? Izy io Jehovah Andriamanitra lehibe velona zay eto voantsika zao arivo zao io. Izy de eo afovoany naiza naiza misy roa na telo miangona ho eo amin'ny fovoan'izy ireo a. Ary ankehitriny de ity no eritseretiko, raha ho tonga eto amin'ity fanatrehan'olo ity Kristy, raha mbola tsy embiko nareo miandry ka hanampirofo eo amin'ity pasika ity fa velona izy ary mitsangana ato anatin'ity trano be ity izao arivo izao. Amin'izay fotoana izay dia manana zo angataka amin'ny zavatra rehetra izay nahafatesany nareo, ka mino fa ho azonareo zany. Mino izany ny fahamarinana ve nareo? Izany tokoa, izany noho izy. Ankehitriny afaka miresaka aminareo ela saingy teny anankiray avy amin'ny Kristy dia hidika betsaka noho ny teny rehetra izay azoko resahana. Reraka sotrotraka ho amin'ny feo ary vizaka tahaka an'izany ao amin'ny feo.
And then another thing in speaking is hard for this at my home. That I have a successful meeting.
Ary avy eo dia zavatra hafaray eo ampiresahana. Sarotra le izy satria ity ny tranoko hananana fivoriana ray mahomby miaraka amin'ny hositry ny fanahy tahaka an'izao. Nahoana satria ity ny tranoko? Jesosy no nilaza hoe ny mpaminany ray ao an-tranony manokana, ao amin'ny fireneny manokana, ao amin'ny zaratanyny manokana mihitsy aza. Zavatra ray fotsiny izay mitranga tahaka an'izany le izy. Laza izy ireo fa rehefa nandeha nankany amin'ny tranony manokana izy dia hoy izy ireo hoe tsy ity ve ny zanak'ilay mpandrafitra? Tsy nyreniny Maria ve ny miaraka amintsika eto? Tsy eto ve ireo rahalahiny rehetra sy ireo anabaviny? Tsy fantatsika ve izy ireo? Avy tamin'ny sekoly inona no nivoahany? Seminera inona no nazahoany diplôma? Inona ireo taratasy mpanendrena entiny? Ary tsy avy amin'ny sekoly ray mihitsy izy na seminera ray na taratasy mpanendrena ray fa avy tamin'Andriamanitra izy, saingy tsy afaka nahitan'izany izy ireo. Hoy izy ireo hoe taizany nahazahoany an'izany fahendreny izany? Ary rehefa nahita azy namantatra an'ireo fisainan'ny olo ireo izy ireo, rehefa nanatona azy Petera dia hoy izy hoe ny anaranao dia Simona, ny anaran'ny dadanao dia Jonas. Nandavo azy ireo izany. Ahoana ny nahafantarany azy ireo? Nitsangana teo ireo farisioka nanao hoe Beelzeboba ray izy, izy ny lohan'ireo mpanao hatsarana, devoly ray izy. De hoy Jesosy hoe milaza an'izany manohatra anareo ilay zanak'olona avela aminareo izany, fa rehefa tonga ny fanamasina ka manao an'ilay zavatra ray ihany ary miteniteny anankiray manohatra an'izany nareo, dia tsy ho avela aminareo mihitsy izany amin'ity fiainanity na ny fiainana ho avy. Noho izany dia zava-doza ray izany. Noho izany dia ahoana ny nahafantarany? Nahoana izy no nilaza an'izany? Fantany fahitsahatra ireo famantaranareo mandra-patonga n'ity andro faranyity. Ary ty andro faranyity izy dia tsy ho marina raha andraraka amin'ny fahatezerana eo amin'ny vahoaka marina ray. Izy ireo dia nilanjaina teo amin'izany sika ka hita fa maivana. Ny hany eritseretsika dia ireo fotoana goavana, ireo fandaran'ny radio tsy voasivana, Elvis Presley, Arthur Godfrey, kivazivazy ratsy maloto, ireo olo malazan'ny radio sy televiziona. Mijanona any an-trano sika ny alarobia hariva miala amin'ny fivorim-bavaka mba hijery fahadalana tahaka an'izany, nefa ve dia miantso ny tenantsika hoe kristianina? Avy eo rehefa mandraraka ny fanahy ny Andriamanitra ka maneho an'ireo famantaran'ny fitsanganany dia manameloka an'izany sika ka miala lavitra, ary izany ny fahotana tsy azo avela no manao an'izany. Hoy Jesosy hoe ny miteniteny anankiray manohatra an'izany dia tsy ho avela mihitsy izany amin'ity fiainanity na ny fiainana ho avy. Noho izany dia tsy maintsy tonga io fanahy io amin'ity andro faranyity mba hanampirofo an'io tenin'Andriamanitra io ho marina. Ary milaza eo ambanin'ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahatsapan'ny fanahiko manokana hoe io fanahy masina raha io ihany fanahy, dia eto fonti vahoaka ity mihitsy ankehitriny. Ankehitriny nanambara fa nitsangana tamin'ny maty izy, nanambara fa velona izy velona mandrakizay, nanambara fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, lay tsy miova ao amin'ny fitsipika, lay tsy miova ao amin'ny hery, lay tsy miova ao amin'ny zavatra rehetra ny rehetra fa tsy ny vatany ara-batana izay mipetraka ao an-tanàna ankavanan'Andriamanitra sy ny fiandrianana ao amin'ny voninahitra. Fa ny fanahymasina de eto miasa mihetsika manatanteraka manao marina tokoa tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy, satria izany ny pirofo ny fitsanganana. Ora ray tsara taretonina ankehitriny dia ataoko fahitanareo izay joroko. Ankehitriny tsy miaraka amin'ity olona kely eo amin'nyzato ty ihany na olona roanjato ato amin'ity trano be kely ity mifanety ato zao arivo zao fehefa nanao filazana teo anatrehan'ny aninalinaliny asy anetsiny. Ny azona ny baiboly teo amin'ny tanana ray ary ny courant teo amin'ilay hafa nanao hoe ny anankiray de marina ary ilay ray hafa de diso, ary ny ainka ny piretra moa metanina tsirairay mba ho afaka hanapirofo na ny hafa rehetra boda na mety ho inona izy, nanohitra ny courant ary nanohitra ny fivavahana izy ireo saingy ny janona nangina ny olona rehetra. Fa rahalahy, ny antony anaovako an'izany dia satria fantatro fa velona ny mpanavitra ary izy ny fahamarinana, velona Jesosy Kristy eto izy. Ankehitriny dia tsy misy ninoninona azoko atao amin'ny alalan'ny tenako fa nomezam-pahasoavan'Andriamanitra ra izany. Aroana nanaovanao an'izany, manolotra ny tenanareo fotsiny izany. Ato amin'ity trano be ty mihitsy ankehitriny dia misy anjely maro maro hoinareo hoe ny soratra ve zany? Ny baiboly zany mamelahany eo aminareo. Firy ny kristianina eto atsangano ny tananareo? Eny ary, afaka mampidina azy ireo nareo. Ny baiboly dia nilaza hoe reo anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Noho izany dia misy anjely eto. Avy eo dia ho Kristy hoe naiza naiza misy roana telo miangona amin'ny anarako dia hoe ho avon'izy ireo a. Noho izany dia eto izy. Ny zavatra tokana dia tsy afaka mahita azy nareo fa amin'ny finoana no inontsika an'izany. Afaka manampirofo aminareo aho fa io radio io dia tonga manerany eto ihany koa ireo feo. Afaka manampirofo aminareo aho fa ireo sary dia tonga manerany eto. Tsy ho azo eto amin'ity fantsona eto ity izany, tsy ho azo eto amin'ity kristaly ity izany, eto amin'ity fanamafisam-peo ity, tsy ho tonga eo amin'ity singam-pitaovana ity koa izany, satria tsy tahaka an'izany nanaovana azy, fa misy singam-pitaovana ray izay amokatra n'io sary io. Ary Andriamanitra dia nametraka ny sasany tao amin'ny fiangonana voalohany apôstôly, avy eo dia mpaminany, mpampianatra, evanjelista ary pastera nrehetra ho an'ny fahatanterahan'ilay fiangonana. Ahoana no hahafahantsika andany anankiray ary ilaza fa tsy tahaka an'izany ilay anankiray hafa? Andriamanitra no manao an'izany izy tenany. Tsy misy ninoninona mihitsy afa-tsy ny manolotra fotsiny tenanareo ho an'ny fanahymasina, ary ny fanahymasina no mifehy manomboka eo ka tsy fantatrareo izay ataonareo. Izany no asa masy mandidi ny fanahymasina. Ankehitriny ry sakaiza, ry tanàna finenako, ary tiako ny ilaza an'ity ankehitriny alohan'ny hamaranana an'ity fifoazana ity. Ndray andro any dia tsy hisy na dia lavenina ray aza tavela eto Jeffersonville. Tsy hisy anankiray tavela ny Charleston. Tsy hisy anankiray tavela ny Louisville. Vonona ho an'ny fitsarana ity izao tontolo izao ity. Manana bomba hidrogena ray izy ireo ankehitriny izay azondro sito firina avy any Moscou, mandatsaka an'izany ao Fourth Street, ary akany tsirairay avy amin'ireo ozinina vanja manodidina eto ireo ka mandetika an'izany any amin'ny 5:17 tongotra any ambanin'ny tany amin'ny bomba anankiray. Bomba anankiray 5:50 maily toradro izany dia andeha any amin'ny 5:50 dia tongotra any anatin'ny tany eo amin'ny fanapihana ilay tanana. Mipipika ilay famantaranandro efa taranoho izay heverinareo izao. Nahoana ny andretra amin'io fotoana io? Tsarovy, raha ravany ity taberna kelyny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry. Aza matahotra an'ireo bomba hidrogena na zavatra hafa. Raha mbola manana ny Kristy fonao amponareo nareo dia izany ny fialofana amin'ny bomba tsara indrindra izay fantatro. Vita avy tamin'ny volomborony izany, eo ambanin'ireo elany no hitoeranareo. Noho izany dia aza manany amin'ireo zavatra ireo raha kristianina ray nareo. Fa raha tsy kristianina ray nareo dia mitsanganao amin'ny toerana mahatsiravina ray. Tsy fantatrareo hoe aminitra inona no hijanonany fonareo tsy hidoboka. Milaza amin'ny baiboly fa ny olona dia ho faty amin'ny andro farany amin'ny aretim-po. Ketraka ny fonin'ny lehilahy, tahotra, fotoany fahavereza-kevitra, fahoriana eo amin'ireo firenena. Jereo hoe inona koa? Impolo lavitra amin'ny lehilahy ny maty noho ny vehivavy. Tsy nilaza mihitsy ny baiboly hoe ho ketraka ny fonin'ny vehivavy. Zao nolazainy hoe ho ketraka ny fonin'ny lehilahy. Izany mihitsy tokoa ilay izy, tanteraka tokoa. Indray andro tany Auckland tany San Francisco tany zasy ny vadiko, ilay horohorontany lehibe nanozongozona ary nanomboka nandosony tsakoana ny tany teo, hany ka ny ilangilany ireo trano be ary nilatsaka ireo fivoatsetroka. Reo vunga ndrivotra lehibe dia nandeha niakatra tahaka an'izao niaraka tamin'ny setroka tao anatiny na amolany na mety hoinona ilay izy avy teo amin'ireo toeran'ireo ary niazakazaka nankeny an-dalambe ny olona niantsoantso nieritreritra hoe hoinona izany rehefa miseho marina tokoa ny tompo. Ireo toeram-pivarotana toaka manoy atrany mametraka ny toakany eo amin'ireo talantalana ary mivarotra an'izany. Tonga ny olona mba hividy an'izany. Tsy afaka hividy an'izany ny olona raha tsy nisy olona nivarotra azy. Marina izany. Izany dia isika n'ilay meloka mamelah iteny aminareo rahalahy amerikanina ray ah ary tiako ny fireneko fa ity firenena tranay ity dia voalanjy eo amin'ny fandanjana ary hita fa maivana eo ampiletehana izy azo antoka tahaka mpitoroteny ray eto ambadika ity pilipitra ity zao arivo izao. Milaza an'izany ankehitriny mba hita fity amin'andriamanitra. Milaza an'izany satria andriamanitra no mametraka an'izany ao am-poko mba hilaza azy ary ny zavatra tsara indrindra ataonareo dia ny mivonona amin'ny fiavian'ny tompo. Ankehitriny dia mino azy manana finoana azy. Ankehitriny ny teny rehetra izay azoko lazaina dia lazaiko indray fa tsy hidika ninninona amin'izay ho lazain'i Jesosy. Fa fantatrareo ve hoe aiza nitsanganako miaraka amin'ity vondrony ity izao arivo izao? Na diso fanapaka, diso fandika zavatra ray, na ny teny ny fahamarinana. Ankehitriny raha nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy ka nampanantena fa ireo zavatra ray ihany izay nataony no ataontsika koa. Ary efa nanambara hatramina zazakely ray tsy mbola 8 volana everiko saingy tsy nihoatra ny 2 taona na ahoana na ahoana rehefa nahita ny fahitako voalohany. Izany dia efa nisy tamin'ny fiainako rehetra. Ny olona ato amin'ny tabernakla dia mahafantatra an'izany. Raha mbola teto foana dia tsy nisy fotoana ray hanina diso an'izany ary tsy ho diso mihitsy izany satria andriamanitra izany. Nandeha nanerana an'izao tontolo izao izany nirehitra ny fifoazana lehibe iray ary ankehitriny noho ny fahasoavan'andriamanitra dia eo amin'ny fanafaharoa tapitrisako ah teo amin'ny fivoriako manokana azoko hoan'ny tompo Jesosy faharoa tapitrisa marina izany. Ary eritrereto fotsiny amin'ireo antapitrisany hafa izay nivoaka Oral Roberts, ireo lela nafikely izay mirehitra avy amin'ilay zavatra ary nitoy analinaly mihanika misy fifoazana goavana be anankiray amin'ny herin'andriamanitra manodidina an'izao tontolo izao mihetsika. Ary mandefa ny karazana zavatra santoka rehetra ny devoly anohitra an'izany fa lay tena tenin'andriamanitra marina dia andeha mahitsy hatrany amin'ny farany. Tsy ho diso mihitsy izany. Izaho tompony namboly azy, izany ho anondraka azy andro manala, fandrao isy anankiray andrombaka azy amin'ny tanako. Ankehitriny izao arivo izao nanambara fa nitsangana tamin'ny maty Kristy. Izy ny tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ankehitriny ny tompo hitahanareo. Raha anao an'izany izy amin'izay fotoan'izay nareo dia raha mino an'izany nareo hitahanareo any andriamanitra. Mangata aminy amin'izay fotoan'izay rehefa tonga eo amin'ny sehitra izy. Raha iseho eto amin'ity lampiazo ity Kristy fiakana ity, raha Jesosy Kristy zanak'andriamanitra no iseho eto amin'ny lampiazo eto mihitsy ka anao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony finizy teto tany teto dia ino azy ve nareo? Jereo izy teo amin'ny lalana nankany Emosy, ahoana ireo zazalahyreo namaky? Rehefa namaky an'io mofo io izy dia nanao zavatra ray izy teo izay tsy azo ny olon-kafa natao. Zavatra ray izay Kristy irery ihany no afaka nanao azy ary nahafantatra an'izany izy ireo. Ankehitriny raha anao an'ilay zavatra ray ihany izy eto izay Kristy irery ihany no afaka nanao azy, tsy zavatra santoka ray fa ilay tena zavatra izay nataony mihitsy amin'izay fotoan'izay dia mino azy. Raiso izy, manana finoana azy, tsy avy izy, tompo izy. Mamelahy iteny aminareo, aza mikiambana amin'ny fiangonana fotsiny ankehitriny. Tsy eto izany, tsy maintsy hateraka indray nareo. Tsy fahatahitairana ara-pihetanam-po iray. Tsy zavatra kely izay lazainareo hoe enikika nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra zanana ho an'ity hitsy na ny hafa. Rehefa ho amponareo lalinao marina tokoa ny tonga ny zavatra ray anovanareo ary lasa olom-baovao amin'i Kristy Jesosy nareo, nandray an'ilay olona Kristy Jesosy nareo. Rehefa maty ireo zavatra taloha ka teraka indray ireo zavatra vaovao, manitsy an'ireo zavatra nareo izay nanaovanareo ratsy, tia ny fahavalonareo nareo, mivavaka ho an'ireo izay manao ratsy anareo, amin'izay vao kristianina ray nareo, fantatra mivoza entiny ny hazo. Engane ny tompo hitahanareo ankehitriny raha manondrika any lohantsikisika. Angataka ny anabavy andeha eo am-piano itendry moramorany ilay mpitsabo lehibe dia akaiky ankehitriny ilay Jesosy mangoraka. Ary nareo any velany ankehitriny izay manana karatra fangatahm-bavaka manatona akaiky mivaravarana, anomboka isika afaka fotoana fohy fotsiny. Ndao sika hivavaka.
Our blessed heavenly Father, oh my
Rainay any andanta fnart on feoko mant ndresaka efa bolana tena reraka mihitsy am feoko fa mivavaka mba hanampinao azao anketin' izao.
Here will be another milestone at the Branham Tabernacle.
His borna farai on Branham Tabernacle. His vavun mela farai itzanga namnyan farani amnyan fitzaran. Mar num tzanga natonatan sian velan zoarif zo. Mar omnizreun mantan. Mar mercertawe mar navezan satsmarn.
Eternal and blessed Father,
Raymond Raksaisfnart, Vavak Am Fise Unets Fanovan and Ten No Marn. Ten Noa, Takan Nato No, Tena Notam Cleopas and Sakais and Nakanimus. Ariom Lala Naitum Ramano, Dizai, Dem Tenem Nayam Nelan Ten Now, you know.
And now.
Areketin de tunga vetonivnai. O Kristi lebe, tunga vetonivnai. Purfuiro tena umar. Aroka utunga vose wetun tena na uzawarivso. Sati zai zava buar mantra tsimienti ke demiek fa panutar tsimienti ke andro zavatriu. Sangi mino anzan zai tum. Arnun faswama na demanai ke anzan zai amne lalan fnun. Fa vuvun zai arzanakau. Ta iu zai anketin tup fatat famar nan ten no refan lazen om tiaske nuen pam nane om tananan manukan eo nivun nulun manukan. Sank tupu mvavaka wan tia rifti futsin. Ba i zereno mid namakan em nulla futsin. Si ane on tena nao indrai mande indrai at om titanan tiam nelala nietzken fanamasin. O andre manta mandrak zai ta iu zai anketin drami andre nao. Armanovan Rosavada Zainato, not a Luan Fanbu and Anokatsiana Nazavada, Tukana Raita Rain and Jeffersonville. Fafanta Taifatiana Nafialanzin is Reo of New One, Rufe Fananion Tena Noeno. Amnianaran Jesus Nivavaku. Amen.
What she wants me to pray for? No, it is not the cancer, for she's healed of that.
Tsy ho an'izany no tiany ivavahako, tsia, tsy ilay homamiada an'izany fa sitrana tamin'izany izy, fa tiany ahy ivavaka ho an'ny aretin-damosina izay ananany. Marina izany, aretina ray ao amin'ny lamosina ilay izy. Marina ve izany? Ankehitriny dia mino ve enao fa nitsangana tamin'ny maty izy? Dinio ankehitriny raha miresaka amin'ny elaela kely fotsiny aho angamba hisy zavatra hafa ho voalaza, tsy fantatro. Ankehitriny tsy nanana hevitra hoe inona ny aretinao, tsy fantatro ankehitriny hoe inona ilay izy. Hitanareo fa ireo fandraisam-peo no nahazo an'ilay izy, afaka mahita an'izay ny lazainy nareo.
Let's talk just a minute longer and see if you tell me something else.
Ndao sika iresaka elaela kely ray minitra ka hita raha iteny zavatra hafa ray amiko izy. Mahita vehivavy ray aho izay toy ny zavatra ray tahaka vehivavy hafa ray izany ary mivavaka ho azy izy. Ary karazany ao anatin'ny trano fitsabonana hôpitaly ray izy, izany dia karazany toerana momba ny saina iray izany. Madison izany, Indiana. Izany dia ny raha vavy ray izay tianao ivavahana izay ao amin'ny trano fitsabona ray. Ary raha ino amin'ny fonao rehetra ianao sy ny rehetra izay ao anatinao dia anafaka Andriamanitra ka hanasitrana ny lamosinao ary ianao anao ho salama. Mino an'izany ve ianao ankehitriny? Eny ary, avy eto.
Dear Heavenly Father, we pray that in Jesus Christ's name.
Raha an-danitra malala, mivavaka izay mba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba hanasitrananao an'ilay vehivavy ka anao azy ho salama. Ary ekeo azy ho tso-drano izao. Ary mivavaka mba hipetraka eo amin'ny famindrampon'Andriamanitra sy hanasitrana azy ka raiso ho antenanao ny voninahitra. Mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a. Amen.
I might say this, there's a vibration coming from there, from right back here. Just a moment, stand there.
Mety lazan zo a, misy fangovitana ray avy eo, avy eto aoriana eto mihitsy. Vetivety fotsiny, tsangana eo ray minitra fotsiny. Namarika an'ilay hazavana niala taminao a. Misy be loatra mitangorona manodidina, eo mpisotonana ny olona rehetra. Fa mahita an'izany mifindra makany aminareo a, izany dia olona ray izay ianao dia manana fandidiana vehivavy ray ho avy. Marina izany, mahita olona roa na telo miseho ary mitsingevaeva tery eo rina tery mihitsy ilay hazavana ka nikasika ny olona mitsangana ery eo rina ery mihitsy. izy ireo no mivavaka ho an'izany. Hitanareo mariny izany. Ary ianao dia manana aretin-dramatoa iray izany izay tratry ny fandidiana vehivavy. Mariny izany. Mandehana ankehitriny ka raisony fahasitrananao ary ny tompoandriamanitra no nanao anao salama. Amen. Ho avy ianao? Ilay ramatoa mino ny tompo Jesosy ve ianao? Mino ve ianao fa nitsangana tamin'ny maty izy? Ankehitriny ny hahafantatra anao tsy mahafantatra. Mety efa nahitanao ary raha avy eto amin'ny manodidina eto ianao tsy fantatro. Tonga ny olona ary lasa tsy eto amin'ny manodidina ny tabernakla loatra mba hahafantatra. Fa ianao avy eto amin'ny tanàna ve ianao? Avy eto amin'ny tanàna ianao. Eny ary noho izany saingy tsy mahafantatra anao a. Fa Kristy dia mahafantatra anao. Fa raha nambara amiko izy mitsangana eto hoe ho an'inona no maheto anao dia ino an'izany ve ianao ka hanaiky an'izany?
And you know I don't know what you're here for. I have no idea. Only thing you might have seen me around town or something or something I don't know.
Ary fantatrao fa tsy fantatro hoe ho an'inona ny maheto anao. Tsy manana hevitra. Zavatra tokana mety efa nahitana nerana ny tanàna ianao na takan'izany na takan'izany. Tsy fantatro. Miakina amin'Andriamanitra ny mahafantatra an'izany. Ery aoriana ery mihitsy te ho afaka amin'io aretitsinay izay nanananao io ve ianao? Mino ve ianao fa anao anao salama ny tompo Jesosy? Raha mino an'izany ianao dia afaka mahazo an'izany. Raha hafa izay tratry ny isan'ny raha ratsy mipetraka ry orinri nahita azy ireo naka. Mino ve ianao fa anao anao salama ny tompo? Eny ary. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Noho izany dia afaka mahazo ny fahasitrananao ianao. Na nasitrananao vaozao mihitsy Andriamanitra. Nikasika azy ianao. Tsy nikasika mihitsy ianao. Any amin'ny 30 dia tongotra lavitra ianao. Amen. Ankehitriny dia mino ve ianao fa efa nitsangana tamin'ny maty izy? Jereo fotsiny ka aoka ho velona. Ankehitriny raha mbola mandroso ilay laharana. Oh, tena sarotra ilay izy eto Jeffersonville. Hitanareo ary vahoaka betsaka takan'izao no manodidina anareo rehetra. Ny olona rehetra nandray lehilahy iray tamin'ny tanàn'i Jesosy ka nitarika azy nankany ivelan'ny tanàna indray mandeha. Ankehitriny dia mijere makatirana ba vetivety fotsiny. Mino fa manatrika ny tompo Jesosy mba hanampy ianao. Ianao dia mijaly amin'ny aretina izay eo amin'ny tsinay be ka efa nizahanao ny dokotera iray. Ary niteny taminao izy fa izany dia hemoroida. Mahita anao manandrana mihetsika manerana ny trano ary mandeha tena miadana ianao. Tratry ny arety kozatra ianao. Izany no hoy ny tompo hoe: milaza ny dokotera fa tsy maintsy didina ianao. Marina tokoa izany. Ary nahita azy nanao sonian'io karatra kely io atao amin'ny braony. Rebecca Baker, 5500 Graham Street. Marina tokoa izany. Izany no amin'ny braony eo amin'ilay firaketana. Marina izany. Mino ve ianao? Noho izany dia afaka mahazo ny fanasitrana anao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, engane ty vehivavy ity ahazo ny fahasitranany. Amen. Andriamanitra hitanao ramatoa mandehana, mino ankehitriny. Manana finoanan'Andriamanitra. Raha afaka mahafantatra fotsiny fanatrehan'ny Tompo matsinareo. Ankehitriny ilay ramatoa mitsangana eto mba hahatonga anao tsy mahafantatra anao araka ny fantatro. Tsy mahafantatra ianao ary za tsy mahafantatra anao. Marina ve izany? Eny ary. Noho izany ianao dia olona iray izay tsy mahafantatra ary za tsy mahafantatra azy ireo. Ary tsy nahafantatra n'ilay ramatoa hafa. Fa ity ramatoa ity dia vahiny iray tanteraka araka ny fantatro. Raha marina izany dia hatsangano ny tananao ramatoa. Ny fotoantsika voalohany hanin'ny onana teo amin'ny fiainana. Indro ny vehivavy iray sy lehilahy iray sary tsara tarehy mihitsy an'ny masina Jaona toko fahefatra izay nisy vehivavy iray sy lehilahy iray niona. Ary ilay vehivavy dia samaritana Jesosy dia Jiosy. Ary nanomboka ny fampiresaka izy ireo ka nambaran'i Jesosy ireo tsy ambaratelon'ny fony ka nampahafantatra azy hoe taiza ilay olany. Ankehitriny raha izy n'ilay Jesosy tsy miova androany dia afaka manao an'ilay asa ray ihany izy androany. Raha nangana ny tanany amin'Andriamanitra ity vehivavy ity, tsy ny anina satria tsy mino ny fanaovana an'izany sika, anangana ny tanany fotsiny eo amin'ny fahatsorapo miaraka amin'ny ahy hoe tsy mbola nifankahita mihitsy izay tany aloha ary tsy mifankahafantatra na inona na inona. Anangana ny tananao ve ianao ramatoa? Eo nareo izao, tsy mbola nahita mihitsy izy na tsy mbola nahita azy mihitsy ary vahiny iray tanteraka izy. Ankehitriny raha misy eto ny fanatrehan'ny tompo Jesosy, raha marary ilay vehivavy dia tsy afaka nasitrana azy a, efa sitrana izy. Kristina nasitrana azy rehefa maty ho azy izy. Mino izany ve ianareo? Fa raha nitsangana teto izy ankehitriny ary eo amin'izay hitsanganako ka izy no afaka nambara aminy na hanao zavatra hampakatra ny finoany ahatratra. Ankehitriny mety mitsangana eto izy noho ny olana rabola, mety mitsangana eto izy eo amin'ny olana ratokantrano, mety mitsangana eto izy eo mpahafatesana miaraka amin'ny homamiadana iray, mety mitsangana eto izy miaraka amin'ny TB tsy fantatro, tsy afaka miteny aminareo
aho.
Ary ankehitriny raha tianareo ny hametraka ny tenanareo amin'ny toerako dia avy eto ka raiso ny toerako, tonga soanareo. Zany tokoa, za koa tsy mahafantatra, za koa tsy hanao an'izany, fa ilay Andriamanitry ny lanitra ny mahafantatra. Afaka mahazo ve nareo ankehitriny? Ary raha anao anay zavatra ray ihany Kristy eto ny fahamarinana tsy mety diso tahaka nitsangana ny tamin'ny maty ka nanam-pirofo fa izy n'ilay Jesosy tsy miova zay nresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, dia firy eto no ilaza hoe andray azy a zao ankehitriny zao mpanasitrana na inona ilaiko? Atsangano ny tananareo manaova hoe andray azy a raha anao an'izany izy. Lay vehivavy miaraka amin'ny tanany mitsangana tsy mbola niaona mihitsy isika. Ny tompo anie anaiky an'izany, izany ny fivavako. Ankehitriny dia toy ny hoe manalavitra le ramato raha afaka mandre ny feko ny mpanatrika. Mahita olona ray mitsangana, lay izy dia tsy hoan'ny tenany loatra, mivavaka ho an'ny olon-kafa izy, ary zany dia ramatoray azony taona. Ny reniny zany, mivavaka ho azy izy, mariny zany. Tratry ny areti-po kely izy, fidobodoboka kely ihany fo tahaka an'izany. Tsy afaka matory izy amin'ny alina. Tsy marina ve zany? Atsangano ny tananao raha mariny zany. Ary tsy avy eto amin'ity faritra ity io ramatoa io, avy any lavitra avy eto io ramatoa io, avy any Georgia io ramatoa io, marina tokoa zany. Ary avy any Georgia ianao, ary ianao dia mila vavaka ho an'ny masonao ihany koa. Ho lasa jamby ianao eo amin'ny masonao, ary mariny zany. Mino ve ianao fa anaoanao salama Andriamanitra? Raha mariny zany dia atsangano ny tananao. Eny ary, mino ve nareo ankehitriny? Manana finoanan'Andriamanitra ankehitriny. Raha mbola mivavaka ho azy a dia mivavanareo eo ivelany eo ho an'ny tenanareo ka minoan'Andriamanitra. Eto izy manatrika mandrakariva. Avia eto ranabavy. Mpamonjy finaritra, mivavaka mba amin'ny anaran'i Kristy mba hanekenao ho an'ity vehivavy ity ny faniriana. Engane ny herin'Andriamanitra tsy toy toetra eo aminy, ary engane izy ho sitrana ka azo an'izay rehetra nangatahany. Mivavaka an'izao tsodrany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny mandehana mifaly ary sambatra ary minorana bavaka aoka ho salama. Eny ary. Tsy azoko antoka nefa mino aho fa fantatro ity vehivavy ity. Mino aho fa avy any George Town ianao, satria aho dia tsy avandralaharigany Bright ve ianao? Mazava ho azy ankehitriny ity osiko ity dia hafy izany. Fantatrao fa misy fahasamihafana ray izao ankehitriny izao. Rehefa miresaka aminao aho ny akafany hoany dia hafa ilay izy izao ankehitriny izao. Na tsapa fahatsapana ray tena mahafinaritra ianao tahaka an'izany. Izany ny fanahy masina. Tsy ho an'ny tenanao ianao eto. Eto ianao ho an'ny olon-kafa ray, ary izany dia zazavavy kely ray eo amin'ny efatra na dimy taona eo. Tratry ny aretiny voa izy ary mipetraka any Indiana avaratra izy. Mariny izany. Iny azononao eny an-tananao iny alefa aso any aminy, izany dia ho lasa salama izy. Minoa amin'ny fonao rehetra ankehitriny ka raiso izay nangatahanao amin'ny anaran'i Kristy. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Indro ny ramatora izay vahiny amiko, tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Samy vahiny sika, elanela taona maro, angamba maro, teraka elanelana maily maro. Tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy, fa Jesosy Kristy dia mahafantatra anao. Nisy zavatra nitsanga tao ampanatrika ny seho teto akaikiko ny lehilahy ray. Indro izy mipetraka eto mihitsy, foatra mivoto. Mino ve ianao tompo? Noho izany dia manasitrana anao Kristy ka manao anao salama. Amen. Baka zany no anaovana azy mino. Inona ny kasihany? Tsy mbola nahitanay lehilahy mihitsy a, saingy sitrana teo mihitsy izy. Mikasika ny tompo Jesosy izay manatrika eto izy. Esory miala aminareo io tsy finoana io. Adinono mikasika hoe William Branham. Jereo Jesosy Kristy, izy nylay anankiray izay eto. Miaika ny finoanareo amin'ny anaran'i Kristy mba hanadino mikasika. Ary mino fa izao ny tompo Jesosy eto ka jereo izay trano. Tsy ahoako na aiza ny misy anareo ato amin'ny trano be. Ankehitriny dia indro ny vehivavy kely iray. Tsy mbola nahita azy mihitsy a. Antitra kokoa noho izaho izy. Izy tsy fantatra hoe izy, avaiza izy, na inona mikasika azy. Vahiny ray tanteraka aminy aho, fa Kristy no mahafantatra azy. Raha ambarany amiko ny maheto anao dia andray an'izany ve anao ary ino an'izany? Nanana fahatsapana hafahafa ray ianao minitra vitsilasy izay rehefa niteny zavatra ray asatsy izany. Ndra vavinao ilay izy izay any amin'ny trano fitsaboana dalan'ny Madison, Indiana. Mariny izany. Satria nitsangana teto ny vehivavy hafa ray ary nitsangana teo anao nijerinaka ty. Ary ilay fahitana nino anao rehefa niakatra teto? Marina tokoa izany zany nanao an'ilay izy. Ary ny antony maheto anao zao arivo izao dia satria tratry ny aretim-po ianao, vo avy tratry ny famelezany fo ianao. Tena marina tokoa izany. Ary hitako ankehitriny raha mijery eo amin'ny fahitana ray aho io taniko totony io. Avy any Indiana atsimo any ho any eto ianao. Avy any akaiky ny corridon ianao. Avy any ianao. Miverena any an-trano salama ianao. Jesosy Kristy no manao anao salama. Izany no hoy ny fanahymasina hoe:
have faith and believe. Don't doubt. Just only believe.
Manana finoana ary minoa aza misalasala, mino fotsiny ihany. Afaka mahafantatra ny fanatrehana mandrakarivan'ny tompo Jesosy ve ianao? Mahafinaritra toy ny ahoana? Inona ny olana? Eto amin'nyzorony eto dia mahita fahitana ray aho. Ilay dokotera dia tsy mahafantatra na homa miadana ilay izy na tiby. Marina izany. Fa raha ino an'izany ianao dia sitrana nahoana nahoana. Ny finoanao no namonjy ianao. Mandehana. Eo nareo izao. Ny fanatrehana mandrakarivan'ilay Andriamanitra velona. Miaika ny finoanareo aho raha mety mino ianao. Ankehitriny nitsangana tamin'ny maty izy. Eto izy miaraka amintsika. Izy izany. Izany mihitsy ireo zavatra izay nataony fony izy teto tany teto. Roa arivo taona izay nilasa. Mbola velona foana izy ary velona mandrakizay izy. Mino fotsiny, manana finoana. Tsy mahafantatra anao ary ramatoa. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tsy mahafantatra ninona mikasika anao. Marina izany sa tsy izany? Jesosy Kristy no mahafantatra anao. Raha nambara amiko amin'izay maheto anao Andriamanitra dia ino azy ve ianao ary ino aho mpaminanina? Raha anao an'izany izy dia fantatra ao fa nisy zavatra nanositra tokony ho fantatra ao fa io izany. Ankehitriny raha nilaza hoe ametraka an-tanako aminao aoko ho sitrana dia anana zo isalasalan'izany ianao. Fa raha Andriamanitra no miteny zavatra amiko izay fantatra ao fa ny fahamarinana amin'izay fotoana izay dia fantatra ao na fahamarinana izany na tsy. Marina ve izany? Aretim-behivavy ray ilay izy. Nididina mahita anao midina avy amin'ilay latabatra fandidina miaraka amin'ny zavatra ray fotsy eo amin'ny tarehanao saingy tsy naomby ilay izy. Marina izany. Fa niafina n'ilay dokotera io devoly io saingy tsy afaka hiafina an'Andriamanitra izy. Mandehana mody ary aoko salama ramatoa. Jesosy Kristy no nanasitrana anao ary nanao anao salama. Raha mety mino ianao. Vahiny ray aminao ary ramatoa. Mino ve anao fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia eto? Mino ve anao fa izy no anao anao salama? Tsinotsinona ny diabety mba ho sitranin'Andriamanitra. Mino ve anao fa anao anao salama izy? Noho izany dia mandehana mody ary raiso ny fahasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Amen. Avy eto ramatoa. Mino ve anao? Ankehitriny dia ajanony ny fieritreretana izany ery oriana ery. Izany dia tsy fifandraisana ara-tsaina. Tsy afaka hiala amin'izany nareo ankehitriny. Mamelany eo aminareo. Tsy mahafantatra n'ity vehivavy ity aho. Apetrao eo amin'ny any tananao ramatoa. Raha ambaran'Andriamanitra amiko hoe inona ny aretinao. Za mijery makany amin'ity, fantatrao fa tsy mamaky ny sainao aho. Raha ambaran'Andriamanitra amiko hoe inona ny aretinao dia iny ve ianao fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra ary izany mpanompony? Raha ino ianao dia atsangano ny tananao. Tratry ny aretim-behivavy ianao, aretin'ny ramatoa, marina izany, tena nanana ianao, tsy manana ianao ankehitriny. Sitrana ianao, zory ny lalanao ary mifaliaka aoka ho faly. Avy tompoko, io aretin'ny voratsy io ary zavatra ray manelingelina anao. Mino ve ianao fa anaoanao ho salama Andriamanitra? Anasitrana anao amin'izany? Noho izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny fahasitrananao ary zory ny lalanao mifaly. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Mino. Manahoana ianao ramatoa? Tianao ve ny andeha hihinana sakafo tsara indray tahaka nohaninao taloha? Efa nikorotan-tsaina tanteraka anao sa tsy izany? Miteraka ratra ray any fandevonakaninao amin'ny vavoninao? Mandeha analay vo mofinao misy enaka hano izany. Jesosy Kristy nanao anao salama. Zoro ny lalanao, mifaly. Raha mety mino ianao, manana finoanan'Andriamanitra, mino ve nareo? Lay Kristy velona manatrika mandrakariva dia manatrika eto ankehitriny, manasitrana ny olona rehetra ato.
Just a moment.
Vetivety fotsiny ery amin'ny faran'ny larana, mipetraka eto mihitsy, misy lehilahy tanora ray mipetraka. Lehibe noza ny eritreretinao fa nanananao ny finoanao anaka. Tratry ny aretim-po ianao sa tsy izany? Raha mary izany dia mitsangana. Nanasitrana anao Jesosy Kristy anaka, salama ianao, zoro ny lalanao ary aoka ho salama. Mino azy ve nareo? Manana finoanan'Andriamanitra. Indro ny lehilahy ray izay tsy fantatro, samy vahiny izay. Mino afo ity lehilahy ity dia natao batisa ankeo maraina, fa tsy mahafantatra anao a, tsy manana hevitra mikasika anao a, marina ve izany? Raha nambara amiko ny amin'ny maheto anao Jesosy Kristy dia anaiky an'izany ve anao? Firy atao mpanatrika no andray an'izany zao ankehitriny izao? Raha mety mino ianao, manana finoana fotsiny, aza misalasala. Tratry ny aretin-koditra le lehilahy, mariny izany, ary hitako fa ianao dia eo. Lay izy dia aretin'ny prostaty ihany koa, mariny izany. Raha izany lay izy dia ahofahofao ny tananao. Ary mahita zavatra mainty amin'ntsangana eo aneranelanao sy ny vehivavy ray, ny vadinao izany. Mivavaka ho azy ianao, mpanota ray izy ary tianao izy ho lasa kristianina ray. Izany no hoy ny tompo hoe marina izany. Mandehana petra ho amin'ny tananao ary mivava ho azy mba hanambaran'Andriamanitra any an-danitra ny fahalehibe azan'ireto zavatra izay tena misy reto. Mino ve ianao? Mino ve ianao fa ataon'Andriamanitra izany? Raha mety mino ianao. Miaika ny finoanareo a, ery amin'ny farany ariana ery, naiza naizinareo mijere dia aoka ho velona.
Have faith in God wherever you are. If thou canst believe, all things are possible. If you can believe.
Manana finoanan'Andriamanitra naiza naizinareo. Raha mety mino ianao dia azo atao ny zavatra rehetra. Raha mety mino ianareo, dinio, jere makaty, mivava.
You say, what are you watching, Brother Branham? Rebecca.
Hoy nareo hoe inona ny dinianao raha labranam? Rebeka, verena kely mankaty malala. Mijanona eo amin'izay misy ianao mihitsy. Io ny zanako vavy kely izay ho mpamina ny vavy ray ny ray andro any ihany koa. Io ramatoa mitsangana eo akaikinao io mihitsy malala, manao satroka fotsy, mijaly amin'ny aretin'ny taolan'orona izy. Atsangano ny tananao na mitsangana ramatoa? Mivavaka ianao mba hiantso Andriamanitra hamela hiantso anao, marina ve izany? Avelao ny zanako vavikely ametraka ny tanany eo aminao. O Andriamanitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miteny mafy an'io demony izay manelingelina an'io vehivavy io a, aoka hialy izany amin'ny anaran'i Kristy. Amen. O isaorana any amin'ny anaran'ny Tompo. Engany any Tompo Jesosy anambarany tenany ihany koa. Mino ve nareo fa eto izy? Noho izany dia mamelahy iteny aminareo, ny tsirairay avy aminareo izao ankehitriny izao raha mety mino an'izany nareo, Jesosy Kristy no manao ny tsirairay avy aminareo ho salama izao ankehitriny izao. Raha mariny ireo teniko eto dia mariny izany etsy. Raha anao an'izay teneniko aminareo mba ataonareo dia afaka ny hositranareo zao ankehitriny zao. Mino an'izany ve anareo? Noho izany dia apetra eo amin'ny ray hafa ny tananareo, apetra eo ambonin'ny ray hafa fotsiny tananareo, ato anatiny na any velany. Aza misalasala, nandrefa namarenina ray niala, eto izy ilay Kristy nitsanga.
Eternal and blessed God, in the name of the Lord Jesus.
Andriamanitra mandrakizay sy finaritra, amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, miainga ny fanahymaloto rehetra amin'ny anaran'i Kristy ilay Tompo, mba hiala amin'ity toerana ity izany, mivoa amin'ireto olo reto, ary iangana ilay fanahymasina lehibe ankehitriny no anao batisan'ny olona rehetra atao amin'ny finoana lehibe mba hinoana. Satana, ianao ry demony, efa niambo taminay ela loatra ianao. Nitsangana Kristy, nitsangana eto izy miaraka amin'ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny ego miantona eo aminy. Efa voalohany herin'ny fanasitranana, ary manodidy ianao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona mba hialanao amin'ireto olo reto. Mivoa amin'izy ireo sy Satana mba andehanan'izy ireo sy ho lasa salama. Raha mino amin'ny fonareo rehetra nareo fa nanasitrana anareo Jesosy Kristy dia mitsangana ka ekeo ny herin'ny fanasitranana masina an'Andriamanitra tsotoa. Zay ilay izy, dia ireo ny Tompo, isao ro ny Tompo, nareo dia nitsirairay avy sitrana, mitsangana ka omeo an'Andriamanitra ny dera. Amen. Isaorana ny any anaran'ny Tompo. Ndao sika nome azy ny dera raha manangana ny tanantsika sika ka midera azy. Isaory ilay zanak'Andriamanitra velona. Amen.